Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi biroz telbiroq bo'lgan dunyoda g'ayrioddiy vazifalar yoki lavozimlar albatta topiladi. Umuman olganda, pul topishning g'ayrioddiy usullari talaygina. Ularning barchasi odamlarning qanchalik tadbirkor bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Ba'zi usullar mutlaqo qonuniy hisoblansa-da, ko'pchiligi shubhali, aqlga sig'maydigan darajada telba-namo tuyuladi. Garchi shan, sharm, hayo, obro'-e'tiborni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmasa ham, odamlarning pul topish uchun qanchalik uzoqqa borishi mumkinligi odamni ba'zan hayratga solishi mumkin. Avvalgi dasturimizda ularning ba'zilari bilan tanishtirib chiqqan edik. Endi esa pul topishning eng g'ayrioddiy, ajoyib va ta'jubli yo'llari bilan tanishtirishni davom etamiz. Professional uyquchi. Biz foydalanayotgan barcha mahsulotlar bozorga chiqishdan oldin sinchkovlik bilan tekshiriladi. Karavot, matraslar ham shu jumladan. Sotuvga chiqarishdan oldin ularda uxlab, tekshirishlari uchun kompaniyalar maxsus xodimlarni yollashadi. Miriqib uxlayotganliklarini tekshirish uchun uyqu vaqtida ularning yurak urishi doimiy tarzda tekshirib turiladi. Yana bir misol. O'tgan yili Helsinkidagi Hotel Finn oteli bo'sh ishchi o'rinlarini e'lon qildi. Unda mehmonxonaning 35 ta xonasida uxlab, ularning uyqu uchun qanchalik qulayligini tekshirib ko'rishi kerak bo'lgan professional uyquchi lavozimi ham bor edi. Bu bo'sh ish o'rniga 600 dan ortiq odam talabgor bo'lganiga ajablanmasa ham bo'ladi. Bizda shunday lavozim e'lon qilinsa, qancha odam unga ilinishini istagan bo'lardi deb nogohon uyga to'lasan kishi. Ovqat yeyish. Ishonish qiyin-ku, lekin ovqat yeyish va semirish ham pul keltirishi mumkin ekan. Semiz odamlarning taom tanovul qilishini tomosha qilishga qiziquvchilar ko'pchilikni tashkil etar ekan. Ohayo shtatidan Donna Simpson o'z oldiga dunyodagi eng og'ir va salmoqli ayol bo'laman deb maqsad qo'ygan. Uning o'z sayti bor. Unga obuna bo'lganlar esa ovqat yeyishini ko'rish uchun pul to'lashadi. Bular oziq-ovqat sotib olishga sarflanadi. Janubiy Koreyalik Div ismli ayol har kuni ovqat tayyorlashi va uni yeyishini onlayn tarzda real vaqt rejimida translyatsiya qiladi. Bu mashg'ulot unga oyiga 9000 dollar keltiradi. Sotiladigan do'stlar. Haqiqiy do'st sotilmaydi deyishadi. Ammo hozir hamma narsa sotiladigan va sotib olinadigan zamonda yashayapmiz. Masalan, do'stni ham soatbay ijaraga olsa bo'ladi. Ijaraga olinuvchi do'stning bahosi arzon emas, soatiga 50 dollar. To'g'ridir, kimgadir pul kerak, kimdir esa do'sti bilan dildan suhbatlashgisi, ichidagi bor yo'q kechinmalarini dasturxon qilib to'kib sochgisi keladi. Nima ham derdik? Hayratdan yoqa ushlaymiz xolos. Sizga esa bunday do'stga kuningiz yo'g'i, soatingiz tushmasligingizni tilab qolamiz. Azizlar, bordi-yu, sizda kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.